SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Маја Талевска. Денеска Австралија го одбележува националниот празник, Денот на Ензак. Илјадници луѓе се собраа по тој повод. Премиерот Албанезе присуствуваше на Националната служба во Камбера, како што пренесува Ранија Јалоп.
SBS. This is SBS Radio.
They shall not grow old as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning we will remember them.
Тоа беше одата на сеќавањето, прочитана од Питер Болдвин, председателот на The Return and Service League, Лигата за враќање и услуги на австралиската капитална територија. Повеќе од 25.000 луѓе се собраа кај австралискиот воен споменик на денот на Ензак за утринската служба, така наречената The Dawn Service. Националната служба е еден од стотиците собири низ Австралија, кои што се одржуваат по повод 110 годишнината од слетувањето во Галиполи. Скот Биван беше домаќин на церемонијата.
We assemble here at this special place of remembrance on this day, symbolically close to the time that the first Anzacs, young men from Australia and New Zealand, landed on a Turkish beach during the First World War. As we remember the Anzacs of 1915, we also remember all of those who have followed in their footsteps. We especially remember those who gave their lives, those who gave their good health, and those who grieved for them.
Се собравме овде, на ова посебно место за сеќавање на овој ден, симболично блиску до времето кога првите Anzac млади мажи од Австралија и Нов Зеланд слетаа на турската плажа за време на Првата светска војна. Како што се сеќаваме на Ензак од 1915 година, се сеќаваме и на сите оние кои тргнале по нивните стапки. Посебно се сеќаваме на оние кои ги дадоа своите животи, оние кои го дадоа своето здравје и оние кои тагуваат по нив, рече Биван. На 25 април се одбележува кампањата на Галиполи во Првата светска војна. На 25 април 1915 година, војниците пристигнаа на она што денес е познато како заливот Ензак во Турција. Во текот на следните 8 месеци, австралиските и новозеландските сили служеа рамо до рамо низ суровите услови, заедно со војниците од Индија, Франција и Велика Британија. Повеќе од 8.000 австралици и речиси 3.000 новозеланѓани ги загубија животите, што представува една шестина од сите оние кои пристигнаа на полуостровот. На овој ден исто така се оддава почит кон службата на австралиските и новозеланѓанските војници кои се бореле во последователните конфликти и кои продолжуваат да служат во вооружените сили денес. Заменик началникот на морнарицата, контраадмирал Мед Бакли, денеска се обрати на службата по повод Ензак.
May the stories of every sailor, soldier and aviator who has served our nation at war, in competition and in crisis be remembered. And may the spirit of those more than 103,000 Australians on the wall of remembrance behind me, who made the ultimate sacrifice, be with us always. Lest we forget.
Нека се паметат приказните на секој морнар, војник и авиатичар кој служел на нашата нација во војна, во надпревар и во криза. И нека духот на оние повеќе од 103.000 австралици на зидот на сеќавањето зад мене, кој ја направија крајната жртва, биде секогаш со нас, за да не заборавиме, рече Бакли. Премиерот Ентони Албанезе присуствуваше на службата во Камбера.
We who are gathered here think of those who went out to the battlefields of all wars but did not return. We feel them still near us in spirit. We wish to be worthy of their great sacrifice.
Ние што сме собрани овде мислиме на оние кои излегоа на боиштата на сите војни, но не се вратија. Ги чувствуваме се уште блиску до нас во духот. Посакуваме да бидеме достојни за нивната голема жртва, рече Албанезе. Лидерот на опозицијата, Питер Датон пак, беше во Квинсленд, објавувајќи предходно снимена порака во текот на ноќта.
In this year, marking 80 years since the end of the Second World War, we particularly express our gratitude to the 1 million Australians who served and served with great honour.
Годинава, одбележувајќи 80 години од крајот на Втората светска војна, особено ја изразуваме нашата благодарност до 1 милион австралици кои служеа со голема чест, рече Датон.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.